Агросвят. Подарик радио.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Генерална дирекция селско стопанство и развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Генералната дирекция. Европейската комисия не носи никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването.
Здравейте! Часът е точно 11-та, това е новото земеделско предаване по Дарик – Агросвят. Аз съм Александра Гинева. През следващите 60 минути зад пулта ще бъдат он режисьорът ни Милена Йовчева. Темите днес ще научим, що е то общо селско-стопанска политика, какво толкова дебатират в Европейската комисия и ще ни намалят ли европарите по тази линия. За да отговори на първата част на въпроса, ще кажа само, че общата селско-стопанска политика на Европейския съюз има две основни цели. Първо, да помага на европейските фермери да се конкурират в цял свят и второ, да насърчава развитието на селските райони и особено на по-бедните. Отколко време се водят дебатите около бъдещето на общата селско-стопанска политика и докъде се стигна в преговорите с 27-те членки на Европейския съюз, ще научим в разговора ни с директора на дирекция директни плащания и пазарна подкрепа в Министерството на земеделието и храните Снежана Благоева.
Може да се каже, че формално дебата беше започнат на 18 ноември 2010 година, когато комисията публикува съобщението, с което дефинира основните области за развитие на общата селскостопанска политика и областите, в които ще има реформи в общата селскостопанска политика, тъй като още 2008 година беше ясно, че след 2013 година ще има една нова обща селскостопанска политика, обновена и реформирана, и дебата за реформата на практика започна още 2008 година, но реалният конкретен дебат започна след публикуване съобщението на комисията на 18 ноември. И комисията го обяви това като един програмен документ, това не е законодателно предложение, просто като основа за дебат между институциите на Европейския съюз, между държавите членки и дебат, в който да бъдат включени включително земеделските производители, техните професионални организации, да бъде чут и техния глас. И дебата върви много активно и в Европейския парламент много активно върви, като идеята на комисията е да внесе законодателните предложения някъде през есента на 2011 година, когато всъщност дебата ще бъде вече не по принцип, както върви в момента, а ще бъде много конкретен, фокусиран върху конкретните законодателни предложения и текстове, които ще се разгледат. България много активно участва в него.
Всъщност, нека да обясним какви са основните позиции в този дебат. Доколкото знаем, към момента се предлагат три варианта за развитие на общата селско-стопанска политика в следващия период, след 2013 година. Кой е най-изгодният вариант за страната ни? Какво представляват и всъщност самите три пътеки, по които можем да поемем?
Да, действително, комисията в своето съобщение обявява три варианта за развитие на общата селскостопанска политика, като самата комисия обясни, че това не са твърдо фиксирани варианти. Това е идея на къде би могъл да върви дебата и всякакъв вариант като междинен между отделните фиксирани три варианта в съобщението може да бъде вариантът избран за развитие. Трите варианти изглеждат последния начин. Опция 1 е предвижда въвеждане на по-справедливо разпределение на директните плащания, т.е. някаква форма на преразпределение на директните плащания, без изменение на сегашната система за директни плащания. Това е най-консервативният вариант. Втория вариант за развитие предвижда отново преразпределение на директните плащания, но и съществени изменения във формата им. Този втори вариант предвижда въвеждане на отделни слоя в директните плащания. Сега в момента имаме едно единно директно плащане, а този вариант на развитие предвижда въвеждане на три отделни слоя в директните плащания, плюс възможност за специфично подпомагане, т.е. директните плащания стават една по-сложна съвкупност от плащания, но едновременно с това и са по-ориентирани към опазване на околната среда, запазване на ресурсите, хуманно отношение към животните, гарантиране предлагането на качествени продукти и най-вече ориентирани към борба с климатичните промени и опазване на околната среда. И третия вариант е вече най-революционният вариант, който предвижда постепенно премахване на директните плащания и замяната им с ограничени плащания за екологосъобразни обществени блага и други специфични природни ограничения. този вариант, третия, на практика за нас третия вариант изцяло неприложим, за нас изключително неприемлив. Ние бихме приели всеки от първи или втория вариант или междинен вариант между тях, но за България третия вариант е изключително неизгоден, защото ние смятаме, че директните плащания са много важни за българските производители. Те едва през последните няколко години почнаха да ги получават и започнаха да усещат положителното, което носи един стабилизиран доход, гарантиран от наличието на директни плащания. Така че ние сме склонни да подкрепим вариант 1 или 2 или междинен, но в никакъв случай вариант 3.
Тоест позицията на страната ни по отношение на предложените за сега, разбира се, не конкретни три варианта, е да се преразпределят директните плащания, но по начин, по който те да се запазят все пак за страните членки на Европейския съюз. Нашата страна ще настоява да се изравнят директните плащания на България и Румъния с останалите страни членки, по-развитите. Това възможно ли е да се случи при положение, че се обсъжда дори вариант всъщност те да бъдат премахнати?
Действително, обсъжда се варианти за премахване и той се подкрепя от някои държави членки, по-северни държави членки, които биха искали да бъдат премахнани директните плащания, но все пак по-голямата част от държавите членки, слава Богу, споделят нашата позиция в подкрепа на директните плащания. Това беше признато и от Европейския парламент, който признава важното значение на директните плащания, така че аз не очаквам, че те ще бъдат премахнати. Но относно изравняването, това е борба, която ние водим от много години. Още 2008 година, когато беше междинният преглед на общата селскостопанска политика, България инициира една декларация за премахване на историческия подход. Това е подхода, при който въз основа на исторически данни се разпределя подпомагането в рамките на Европейския съюз, както между държави членки, така и между самите земеделски производители. И това всъщност е неизгодно за България, защото благодарение на този подход плащанията за българските земеделски производители са по-ниски в сравнение с плащанията в така наречените стари държави членки. Правят се предложения при преразпределението на директните плащания да се използват икономически параметри като брутен национален продукт, покупателна способност, което не е изгодно за нас и ние общо взето се противопоставяме много последователно на въвеждането на всички нива на дискусии, на въвеждането на подобни критерии.
Всъщност, ако искаме нашето земеделско стопанство да се изравни по някакъв начин с това на, да речем, северните държави на Европейския съюз, то не бива това кранче на европейски средства да бъде спирано, защото в противен случай не виждаме как ще се модернизират фермите в България, ще се укрупнят земеделските производители.
И ще устоят на конкуренцията.
Да, точно така. А има ли реална опасност от намаляване на средствата за България по линията на общата селско-стопанска политика при следващия програмен период заради неусвоени бюджети?
Аз вече споменах някои елементи от позицията, която защитава Министерството на земеделието на всички нива на преговори, но много същественият елемент, който все още не споменах е, и това е обикновено водещия лайф мотив на българската позиция, е запазване на бюджета за общата селскостопанска политика, защото в момента се прави преглед и се изработва следваща финансова перспектива на ниво Европейски съюз. Има натиск от много страни за намаляване на средства за директни, въобще за общата селскостопанска политика. Ние сме от групата държави член, които изискваме и настояваме тези средства да бъдат запазени, защото смятаме, че общата селскостопанска политика е изключително важна. Смятаме, че е много важно да се запази силния първи стълб. Смятаме, че е много важно да се запазят средствата и за развитие на селските райони. Ние не искаме ренационализация на политиката, което означава финансиране на политиката с национални средства. Представете си това колко би било неизгодно за нашите производители, имайки предвид, че нашата държава е с по-малки финансови възможности в сравнение с другите държави членки. При едно ренационализиране на политиката ние просто ще имаме възможност да влагаме по-малко държавни средства в тази политика в сравнение с другите държави членки. Това отново би поставило нашите земеделски производители в по-неблагоприятно положение.
А в тази връзка до дата днешна можем ли да направим една такава условна оценка, справедлива ли общата селско-стопанска политика към новите страни членки на Европейския съюз?
Това е един много труден въпрос да се каже дали е справедлива политиката. Има съчетание от фактори, които са неблагоприятни за българските земеделски стопани. От една страна, самото влизане в Европейския съюз постави пред тях определени изисквания, постави пред тях определени ограничения, разбира се и възможности. Настояваме в нашата позиция не просто да има преразпределение на директните плащания, но и да се прекрати още през 2014 година по намаленото плащане, което в момента се прилага по отношение на нашите земеделски производители, т.е. това, че 100% от плащанията те ще получат през 2016 година, ние искаме това да бъде изтеглено още през 2014 година, за да могат да бъдат поставени в една и съща ситуация заедно с старите държави членки и с 10-те нови държави членки, които бяха приети 2004 година.
Един последен въпрос. Можем ли да бъдем оптимисти в развитието на дебата в полза за все пак позицията, която България би искала да защити пред Европейската комисия за следващия програмен период на общата селско-стопанска политика?
Аз споменах вече, че това ще бъде едни много трудни преговори предстоят в Европейския съюз. Сега в момента те се водят по принцип въз основа на съобщението на комисията, но ще дойде момента, когато ще се водят много конкретно текст по текст. И там много зависи, разбира се, колко активно ще действа Министерството на земеделието и земеделските производители и техните професионални организации и неправителствени организации в сектора, защото техния глас се чува и в Европейската комисия, не само тук в България. Много е важно как ще участват нашите депутати в Европейския парламент, защото тежестта на Европейския парламент след Лисабонския договор става все по-голяма и те имат все по-съществено участие в дебата. Така че аз смятам, че с усилията на всички можем да бъдем оптимисти, че ще се развие положително бъдещата политика, но трябва да се работи много активно на всички нива. На всички нива и с всички възможни средства, защото казах вече, дебатът ще бъде много труден. Там са интересите на 27 държави член, които са различни. Няма две държави член, които имат абсолютно идентични интереси. Така че много важно да се работи на всички нива, много е важно да се търсят съюзници на всички нива и да продължаваме да работим в тази посока, за да постигнем целите, които сме си поставили.
Агросвят. Подарик радио. Агрофорум.
Продължаваме с Агросвят. Подарик. Аз съм Александра Гинева. Здравейте! След като научихме българската политика по отношение на бъдещите реформи в следващия програмен период на общата селско-стопанска политика след 2013 година, е време да чуем и мнението на хората от страната на реалния бизнес. От главния секретар на Асоциацията на земеделските производители в България Ивайло Тодоров ще научим и каква трябва да е българската позиция по предлаганите промени и реформи в бъдещата обща селско-стопанска политика.
Българската позиция трябва да бъде формирана от един много широк обществен дебат. Трябва да се съберат мнението на възможно най-голям кръг и земеделски производители, и преработватели на земеделска продукция, защото знаете, че общата селско-стопанска политика касае не само земеделските производители, а тя касае и селските райони, и преработката на земеделска продукция, и малките и микропредприятия в селските райони, което означава, че за да се формира национална позиция, трябва да се съберат мнението на голям кръг хора. Но в тази връзка ние като асоциация се опитваме пък специално по отношение на земеделските производители да чуем тяхното мнение, да видим проблемите, които бяха така регистрирани в този програмен период и да направим така, че в бъдеще те да не съществуват.
Какви са вашите наблюдения, какви са техните оценки, техните проблеми и техните искания по отношение на по-правилното развитие на общата селско-стопанска политика и въобще на земеделския сектор в страната?
Хората най-често имат проблеми и претенции към детайлите, към администрирането, към тежката бюрокрация, свързана с документация и така нататък по отношение на тази политика. Иначе, що се отнася до насоките и до общите правила, общо взето хората нямат претенции в тази посока. Със сигурност обаче, ние трябва да кажем, че за България е много важно да има една силна обща селско-стопанска политика, т.е. да се отдели достатъчно бюджет за обща селско-стопанска политика, поне такъв, какъвто имахме в предходния програмен период, защото вие знаете, че се чуха доста становища на икономисти в Европа, че би трябвало тази сума и този процент от брутния, този процент от бюджета на Европейския съюз да бъде намален. Това е нещо, което ние със сигурност трябва да отстояваме, да не се намаля общия бюджет, говоря на национално ниво. Трябва да настояваме за това да има един силен първи стълб, т.е. да се отдели отново голям процент от средствата за директни плащания на пользи, защото виждаме, че голяма част от парите, които усвояваме по линия на обща селскостопанска политика, са именно по линия на директните плащания на площ, където наистина има трудности, има проблеми, но де-факто административната тежест е по-малка, не се налага да се правят проекти, не се налага да се правят технологични, архитектурни и така нататък проекти. Няма такива разходи за администриране, каквито имаме при, да кажем, при програмата за развитие, където се правят инвестиционните проекти, където трябват много средства за един земеделски производител, за да подготви своя проект, за да получи средства по линия на земеделската програма. Затова ние трябва да настояваме за един първи стълб, именно по линия на директните плащания. Ние като асоциация се обявихме и още в самото начало, когато излезе комуникето на комисията, против няколко неща. Това е против налагането на таван за директните плащания, защото се прокраднахме няколко различни суми, които се обмислят от комисията. 200 000 евро, 250 000 евро, говоря по линия на директните плащания, което със сигурност няма да удовлетворява нашата страна цяло. Знаем, че специално по отношение на зърнопроизводството имаме изключително укрупняване на парцелите в последните години, изобщо на стопанствата. Имаме големи производители, които със сигурност ще бъдат доста ощетени, ако това нещо бъде въведено. Защото ясно е, че зърнопроизводство е силно механизирано и то със сигурност тенденцията за неговото укрупняване ще продължи. Знаем също, че в Европа пък има тези мнения, защото пък техните стопани са доста по-древни, стопанствата са доста по-разпокъсани, когато говорим за зърнопроизводство, така че може би в тази посока трябва да се разсъждава много и когато се формира националната позиция, трябва да се вземат предвид много фактори. Ние също говорихме и изключително така сериозно по отношение на това позеленяване на общинска политика, което пък претендира от някои държави членки, които имат така много силна насоченост в биологичното производство, в органичната продукция. Силни държави като Германия, Австрия, Холандия, където това производство е много силно развито в годините, те пък претендират за това. Ние виждаме, че в тази посока сме изключително слаби по отношение на усвояването. Знаете, че най-слабо усвояваните мерки, това са мерките по агроекология, което означава, че ние, изхождайки от тенденциите, които имаме към момента, трябва да формираме позиция, която да не ощетява производителите. Защото ако, както сега в настоящия програмен период, където имаме изискване минимум 25% от общия бюджет да бъде насочен в агроекологията, ние с този бюджет няма да може. Ако има едно засилване на тази тенденция и следващата година, следващия програмен период, този процент бъде по-голям или пък изискването са още по-големи, тогава можем да очакваме още по-слабо усвояване в тази посока.
Господин Жиров, как гледате на така възможността и желанието по-скоро на Министерство на земеделието и храните да отстояват съвместно с румънските си колеги едно изравняване на плащанията, на директните плащания на България и Румъния спрямо останалите страни членки на Европейския съюз, където знаем там процентът е сравнително по-висок. Реално ли е това нещо при положение, че вече се заговаря за едно ограничаване или премахване на директните плащания или пък таван на плащанията? Тук доста така контрастират предложенията и желанията за развитие въобще на земеделското стопанство в рамките на общата селско-стопанска политика.
Естествено е да има полярни мнения. Естествено е държавите членки, различните държави членки, на база на своите дадености и специфики да, да формират позиция, която да удовлетворява именно техните производители. Аз първоначално не заговорих за това изразняване, защото доста време вече говорим за него. Това беше едно от първите неща, които ние стартирахме заедно с румънските колеги. Формирахме съвет тук за отрасъл сътрудничество между България и Румъния. Веднага след като беше излъчен Еврокомитетът за неделя Чолош, който всички знаят вече, че от, нали, от Румъния. Тогава решихме, че може тази, тази отдавна така жадувана цел да бъде постигната, но аз смятам, че в следващия програмен период има голяма вероятност това нещо да се случи. Има нагласи, има поддръжка и от силните държави членки с силно земеделие, които нямат интерес на истината полза от това изравняване, но хората виждат, че ние сме в изключително неравно поставено положение към момента, и когато това им се обяснява и от политиците, и на неправителствено ниво, както правим ние по линия на асоциациите, мисля, че така се обръща мнението в тая посока и това би могло да се случи и е реалистично според мене. Истината е, че има и държави, които казват, че пък изобщо са против директните плащания, тъй като те пък от своя страна разсъждават, че това са непроследяеми средства, които най-често не се влагат целево в земеделието, поне така разсъждават някои страни членки. Но според мен ние в България би трябвало да настояваме за, за това да има директни плащания.
И господин Тодоров, за финал на нашия разговор един последен въпрос. Можем ли да бъдем оптимисти не само за изравняването на директните плащания на България и Румъния с останалите страни членки на Европейския съюз, но можем ли да бъдем така положително настроени за развитието на общата селско-стопанска политика в следващия програмен период след 2013 година в една така по-печеливша среда за България?
Честно казано, аз мисля, че това като перспектива не е само въпрос на общата. Това е въпрос и на национална политика. Затова ние да направим така, че да развием силните си сектори, конкурентно способните си сектори и да бъдем, да бъдем по-добре позиционирани в общия европейски пазар, говоря по отношение на земеделската продукция и преработената земеделска продукция. Защото към момента виждаме, че въпреки големите, големите възможности на страната и като производителна суровина, говоря и по отношение на месо, мляко и животинска продукция, на преработена от тях продукция сирена и кашкавали, нещо, което се търси и може да се продава в Европа. Плодове и зеленчуци, нещо, което може да произвеждаме и може да продаваме на конкурентни цени, към момента това не само, че не го правим, ами всяка година тези производства намаляват, намаляват и ние започнахме да внасяме над 50% от плодовете и зеленчуците. Почнахме да внасяме изключително много мляко, сурово мляко. Това нещо е въпрос и на национална политика. Аз считам, че не може да разчитаме, че само общата селскостопанска политика може да, да помогне на сектора да, да възвърне позиции или пък да, да стабилизира позиции на европейския пазар, такива каквито би трябвало да имаме и имаме възможност.
Агрофорум.
Вие сте с Агросвят Подарик. Продължаваме в минутите за земеделие на 105 FM. Сега е време да научим какво мислят хората за развитието и нивото на българското земеделие.
Като цяло смятам, че България трябва да бъде по принцип една земеделска добре развита държава с максимално обработваеми земи, тъй като ние сме малка страна и бихме могли съвсем спокойно да задоволяваме нуждите на нашата страна, а включително и за добър износ.
Не е добре развито.
Състоянието на земеделието в крайна сметка си е дело на българските политици. И не сметам, че Европейския съюз ще ни реши въпрос. Преди това, както преди 10 ноември и преди 9 септември не е имало Европейския съюз, пък сме били земеделска страна.
Еми, не знам дали е достатъчно развито. и са дали има предпоставки за нататъчно развитие. Програмите в момента дали се усвоят правилно.
Мислите ли, че тези програми по-скоро подпомагат или всъщност го убиват?
Не знам, по-скоро го убиват. Надявам се да се променят нещата за в бъдеще.
На умиране.
Земеделието в България е много занемарено в сравнение с периода преди 10 ноември. Има отделни райони, където се обработва, но по край пътищата, на место на старите ниви, са буренясали треви и сметища от отпадъци.
Специално за Североизточния район, че за всички райони трябва да се погледне да се приложи малко по-строга политика относно европейските субсидии и фондове. И не мисля, че се усвояват на 100%. Другото, което е субсидиите за България специално, в сравнение с тези на Европейския съюз, 2-3 до някъде 4 пъти по-ниски. Българското земеделие като цяло ще тръгне по-добре. Закупване на инвентар и всякакви видове култури, които са нови разработки и така нататък.
Като членка на Европейския съюз, България трябва да се съобрази с правилата, които са въведени относно земеделието за всички други европейски страни. Смятам, че тя би подпомогнала развитието на земеделието в България, при условие обаче, че ние докажем, че го можем и че имаме хора, които имат такова мислене. Българина вече много отдавна е отделен от земята си и няма никакви реални шансове така в близко бъдеще да се върне, тъй като няма достатъчно средства, които да спомогнат за неговото препитание. Ако има помощи, ако има фондове, които да бъдат така, да спонсорират земеделието в България, би могло да стане.
Какви продукти избирате? По-скоро български или предпочитате продуктите, които идват от чуждия пазар, чужди производители?
Винаги съм залагала повече на българските стоки. Всеки е приспособен към собствената си среда най-добре, като биологичен вид говоря. И освен това, лично аз старая максимално да купувам продукти от пазара, които са сезонни и с етикет био.
Няма по-хубаво от българските, естествено, но на пазара в момента чуждите стоки вървят, мога да кажа, по-евтино, колкото българската продукция, но не мисля, че българските стоки отстъпват пред чуждестранните по качество.
От български. Макар че на пазара в момента, както знаете, няма производство, така че български продукти, не знам, рядко се срещат като цяло.
Агрофорум. Гласът на фермера. Проект Агросвят. Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони. Номер на договор Агри 2011-0123.
Продължаваме с гласът на фермера, който днес се чува чак от Старозагорско. Именно там се намира една от големите в региона ферми за гъби. Трудно ли е да се прави бизнес от гъби? Има ли пазар за родното производство или вносът подбива цената и отколко време се занимава с земеделско стопанство? Ще научим сега от фермера Георги Койчев. Здравейте!
Еми, от две години, някъде 2-3 години се занимавам, като съм кандидатствал по тази програма. А от преди това, пак горе, да, от 2-3 години, още 5 години се занимавам с тази работа.
Трудно ли беше самото начало, кога дойде идеята да подадете проекта по програмата за развитие на селските райони, по коя мярка беше?
Еми, началото си беше трудничко, после с програмата нещата станаха по-добри, в смисъл парите се отпуснаха, нямаше много разтакаване напред-назад. Беше нормално, обаче сега се разстава вече трудно, защото и цена няма, и няма добив от самата турба, а разходите са много. Това е общо взето.
Вие какви гъби гледате?
Печурки.
Какъв беше проектът ви, по коя мярка от програмата за развитие на селските райони?
Мярка 112. Мярка 112 за млад фермер. Отпуснаха 24,600 предварително и след третата година ще дадат пак на проверка, като искат растеж и ще отпуснат другата пулга.
Лева или евро?
Лева. 24,6 лева.
Какво направихте вие с тази сума? Какво обновихте във вашето стопанство?
Еми, то моето стопанство беше с един габарник, фламен, тип оранжерия. Обновил го, като вече са три, с стереопор, с изолации, нали, с всичко направено на каквото трябва да бъде. Общо взето там отидаха всичките пари, останаха малко за зареждане, за компост. И сега се мъчим да изкараме, но е много трудно.
Какъв е цикъла за отглеждане на една земеделска година на печурките си?
Еми, различно. Специално при мен едно зареждане горе-долу прави 3 месеца. Първият месец е топлене на турбите, пръскане с най-различни препарати и обработване. Втория месец е бране всеки ден. А третия вече е през ден и почистване и свърване на реколтата. Горе-долу за годината, ако габарните са с климатици, с всичко, може да се зарежда 4 пъти в годината.
4 пъти в годината ви имате готова продукция, която някъде трябва да реализирате.
Да, да. 4 пъти в годината готова продукция от едно помещение.
Кажете, какъв е пазара на гъби в страната? Вие къде продавате вашата стока?
Еми, главно в Стара Загора продавам. В Бургас малко. Труден е пазара за гъби. Лошото е, че няма цена на гъбата. Пазара е според търсенето. Някой път цената пада на 1,82 лева, някой път е 2,53 лева. Трудно може да се направи един човек сметката, като вземе да се занимава с гъби, една твърда цена да каже, сигурно цената ще е толкова, и да направи някаква сметка за приходи и разходи. И това е проблема в земеделието. Специално при гъбите, другото не знам какъв.
Това е цена за килограм ли говорим?
За килограм, да. За килограм.
От какво зависи толкова търсенето, в смисъл такъв потреблението едно на ръка, но има ли, да речем, сива икономика или внос на гъби, които да подбиват по един или друг начин на цената на българските, на нашите гъби?
Еми, най-трудно е вноса на гъби, защото има вноса, доколкото чувам от Полша, и това вече много подбива цената на нашата стока. Нашата стока никак не е лоша. Обаче, след като има внос, пада и търсене, и цена, и всичко. И общо взето това е основният проблем. На други колеги, с които съм говорил, ако няма този внос, цената ще е малко по-висока. И вече с тази малко по-висока цена можем да споемем разходи и да остане и така.
Колко според вас е справедливата цена за продажба на килограм гъби?
Еми, не съм толкова компетентен, но специално при мен е 2,50-2,60 добра цена за килограм на едро. Случвало се да я взимам тази цена, случвало се да взимам и 3 лева за килограм, но общо взето нещата се въртят около 2 лева в момента.
С тези 2 лева, които взимате за килограм на едро, всъщност вие покривате основните разходи, а печалба май не остава много.
Май така.
А имате ли така наречената здравословна конкуренция? Тоест колеги като вас, които проекти успяват да финансират по някакъв начин на своите стопанство и да се конкурират, но по този правилния начин, а не чрез внос на евтини гъби от Полша или от Китай, а всъщност на българско родно производство, което да е конкурентно способно на пазара.
Еми, е така, с колеги, които контактувам, повечето така, с някакви програми, със средства от програми, като младата земеделски производител и някакви други, или със собствени средства, кредити, банки и общо взето на този принцип, като изкарат. Ако остане добре, ако не остане, пак на ново. Някои се отказват, други няма как, защото имат банки зад гърба си, трети са по програми. Общо взето, такава е ситуацията. Според моите наблюдения, не знам.
Много ли ваши колеги всъщност се отказаха от производството на гъби? Заради кризата, може би, заради липсата на пазара?
Еми, доста така хора се поотказаха, доста и нови излезнаха благодарение на тези програми за млад земеделски производител и другите, но общо взето мисля, че хората се държат само заради чест програми, защото е добра алтернатива за развитие. Никой не ти отпуска горе-долу 25 000 лева да започнеш някакъв бизнес и след като го разработиш до някаква степен общо 25, нали? Това е хубавото на тези програми, лошото, че няма регламент, няма една твърда цена или поне някаква цена горе-долу, която да ти покрива разходите, да остане малка част за тебе и за приходи.
Тоест, едно така разумно решение би било да се направи една минимална сигурна цена, под която не би следвало българската стока, българското производство на гъби да продава реколтата.
Еми да, това е идеалният вариант. Човек, който се захване с това нещо, като седне да смята разходи, приходи, поне да сложи една цена минимална, която да знае, че под тази цена няма как да слезне, а сега просто е много трудно.
Много хора обаче пък биха казали, че в условията на пазарна икономика това би било картелно споразумение между производителите.
Не знам, аз съм на това мнение, поне да има някаква сигурност относно цената, която да не пада под минимума, който е сметнат.
За да имат някакви сигурни доходи.
Да, поне да има някаква сигурност, някакви сигурни доходи, сигурно. Хората, които имат банки зад гърба си, по-добре ще е за тях да имат сигурен доход, отколкото да не знаят вместо дали си плати банката или какво е там.
А мислили ли сте да разширите производството, след като изтече времето на проекта, след като вземете субсидията, която е отпусната по програмата за развитие на селските райони по друг проект, по друга мярка, мислили ли сте да кандидатствате, за да разширите още производството и от 3 габарника, да речем, да ги удвоите на 6?
Ами, мислил съм, защото много пари се хвърлиха, отделно и аз мои пари хвърлих и по програмата, и труд случили много, и с лека ръка не ми се оставя всичко това нещо. Но ако се подобрят условията в България, специално при цена, при пазар, нямам напротив да ги направя 10. Само да се струва да се работи това нещо.
Теглихте ли от тези 5 години, в които вече се занимавате с габарство, кредити? Трудно ли се изплаща кредит при положение, че продавате понякога реколтата без печалба?
Кредити не съм теглил, обаче продарахме земи, за да може да... Всъщност продарахме всичките си земи, за да може да ги вкараме в гъбопроизводство, за да тръгне някъде, на някъде нещата и то към по-добро. Просто още не съм прибегнал до кредит, защото имам друга възможност. Но вече няма кой да се продава, тъй че ако нещата вървят на зле, ще прибегне до кредит.
Оптимист ли сте през следващата година, два, ако наистина вече повярваме, че ще излезем от кризата? Оптимист ли сте, че ще ви провърви още повече? Наистина ще се стигне до едно удвояване на стопанството и едно разрастване въобще на габарството в България?
Ими оптимист съм аз. Ако не съм оптимист, няма да занимавам още това нещо. Дано се наредят нещата, дано се оправи всичко, да има някакви правила, някакъв регламент за цена, за търсене, за предлагане, за пазари, за каквото и да било, ако трябва, нали, държавата да помогне по някакъв начин чрез субсидии или някаква друга форма на подпомагане. Мисля, че се оправят нещата, не знам. Не съм много компетентен, но това е моето лично мнение.
Гласът на фермера. Агросвят по Дарик радио.
И за финал на днешното първо предаване Агросвят можем само да обобщим, че селско-стопанската политика играе важна роля в Европейския съюз, не само защото обработваемите земи и горите заемат 90% от използваната земя, но и защото общата селско-стопанска политика може да помогне на Европа да се справи с големите предизвикателства, като осигуряването на безопасна и висококачествена храна на потребителите и опазването на околната среда. Това беше всичко за днес от екипа на предаването. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Александра Гинева. До чуване. Останете с програмата на Дарик радио.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Генерална дирекция селско стопанство и развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Генералната дирекция. Европейската комисия не носи никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването. Агросвят. Подарик радио.